God dag. Nå har jeg en veldig god nyhet til dere. Det siste gangen dere skal ha med I dag, så da kan livet gå videre. Sånn det, det går fort. Vi avslutter I dag med siste halvdel av forelesningen på Richard Norman. Og det bildet her var det siste vi hadde sist. Og der står det noe ganske elementært nå, at profit revenues minus cost. Hvis du har lært det I løpet av 3 år, så har du kommet ganske langt egentlig. Hvis du I tillegg har lært hvordan du maksimerer inntekten og minimerer kostnadene, så har du fått med deg mye. Og så står det noe her, nederst, I servicesammenheng inntektene sjelden faste. Det de heller ikke på annen markedsføring. Hvis man går rundt og tror at inntektene faste, da bør du få jobb I offentlig sektor. For der det faste inntekter. Men for oss andre så ikke det en selvfølge I det hele tatt. Inntekten en funksjon av å faktisk tilby varer og tjenester, og det gjelder for både varer og tjenester, som noen villige til å betale for. Og helst så mye at de betaler mer enn hva det koster å produsere produktet eller tjenesten. Og dette her har noe med ekstern effektivitet og intern effektivitet å gjøre, men det skal vi komme videre inn på I fortsettelsen her. Forskjellen på produktmarkedsføring og tjenestemarkedsføring fremkommer delvis på det bildet her. Vi hadde også et bilde sist som fortalte om forskjellen. Mens til venstre så har du da det som skjer I vareproduserende bedrifter, og til høyre så har du tjenestebedrifter. Og fokuset her produktivitet. Og her står det at produksjonsprosesser og forbruk adskilt på varer, mens de for tjenester skjer samtidig. At produksjon og forbruk for tjenester skjer samtidig, det helt klart. Samtidig så det sånn at det ikke noe tjukk strek mellom venstresiden og høyresiden, fordi at det ganske mange eksempler på at også I tradisjonell varemarkedsføring så skjer mye av produksjonen mens kunden eller eier produktet. Og det muliggjort gjennom moderne teknologi. For eksempel hvis du kjører en bil, Volvo reklamerer med det, at hvis du kjøper en Volvo, så kan du kjøre nedover Europa, så kan du finne ut at nei, nå har jeg lyst på å skippe opp bilen, så kan du logge deg på elektronisk kommunikasjon til Göteborg, så får du 50 hester mer. Rett og slett kjøper det for noen dager. Og da ser du at det også tjenestelementer som griper inn I produkter, og motsatt. Kunder deltar ikke I produksjonsprosessen, Nei, normalt ikke, for normalt så skjer produksjonen på en fabrikk, mens kundene deltar I konsumsjonsprosessen. Mens ute til høyre så det sånn at kundene deltar aktivt. Og det var vi inne på sist, hvor vi påpekte at det faktisk opp til deg som kunde hva slags service du får levert. Hvis du en drittsekk, så får du levert en drittservice, og hvis du kvalifiserer deg til en god service, så kan du få levert en god service. Og så kan man lure på, det sånn det skal være av det? Nei, kanskje ikke. Men det sånn det Så lenge det menneskelige elementer I det, så det sånn det Nederst, produktkvalitet ikke noe vesentlig påvirket endringer I innsatsfaktorene. Nei, det ganske faste strukturer. Mens tjenestekvaliteten vesentlig påvirket av endring I innsatsfaktorene. Hvis du tenker at du på en restaurant, så tjenestekvaliteten påvirket av hva som skjer på kjøkkenet, hva de kjøper inn, om det rent eller ikke, om kellneren motivert, dyktig eller ikke, etc., etc., etc. Og så står det angående det til venstre at det hele greia en produksjonsmodell som I endring, og det kunne du ha formulert annerledes og sagt at produktmarkedsføring inneholder mer og mer og mer og mer tjenestemarkedsføring. Altså at skille mellom dem blir mindre og mindre. Ikke desto mindre så tror jeg det viktig å lære seg tjenestemarkedsføring og dermed det som heter service management. Det tror jeg kjempeviktig. fordi at det mange ganger mer, hva skal jeg si, mottaker, mer kundeorientert I sin tilnærming, eller I sin filosofi. Så skal vi gå inn på produktivitet I tjenester. Og der tror jeg dere har et bilde som forklarer dere ganske tydelig sammenhengen mellom begrepen her. Intern effektivitet, det det samme som kostnadskontroll. Intern effektivitet handler om å produsere et produkt eller en tjeneste så billig som mulig. Du kan også si så effektivt som mulig, for det skal ikke være billig for å være dårlig, det skal bare være billig for å være effektivt. Mens ekstern effektivitet, det sammenhengen mellom hva du tilbyr og hva kunden etterspør. Altså graden av samsvar. For hvis kunden føler at han eller hun får levert det han eller hun ønsker, så teorien slik at da betalingsvilligheten høyere. Betale mer for dette, for det synes jeg bedre, ikke sant? Med alminnelig ord. Det fører til inntektsmaksimering, og det kalles ekstern effektivitet. Og så står det ute høyre at kapasitetsbruk, styring av etterspørsel, da må vi inn på noe for å på en måte vri hodet deres riktig der, så må vi skille mellom faste kostnader og variable kostnader. For å få lønnsomhet I både vareproduksjon og I tjenesteproduksjon, og dermed effektiv kapasitetsbruk, så må man faktisk ha faste kostnader som ikke høyere enn at du klarer å dekke den gjennom variable inntekter. Hvis du tenker deg et serviceprodukt som eksempelvis Hundrefossen familiepark, hva slags mennesker det som jobber der? Noen som har jobbet der selv, eller har hørt om noen som jobber der? Det sånne som dere. Det studenter. Og mennesker som går på videregående. Og de jobber der om sommeren. Hvordan tror du lønnsomheten I den parken hadde vært hvis at de hadde hatt helårsansatte? Som hadde sagt, jeg skal ha lønna mi I april og januar og hele året. Hvordan tror du det hadde gått med lønnsomheten der da? Det hadde gått til helvete. Derfor så søker de mennesker som har et fleksibelt forhold til å jobbe, og som da kan jobbe når det høysesong der. Og derfor så studenter viktig. Og det handler om å kapasitetsdimensionere, sånn at du har produksjonen høy når etterspørselen der, og du har den lavere når etterspørselen lavere. Og da det sånn at I lavsesong, altså på våren og på høsten, så det andre enn studenter og ungdom som jobber der, men det da mennesker som også har en fleksibilitet, men som ikke har skole å ta hensyn til. Og på den måten så dimensionerer de kapasitetsbruken I tråd med etterspørselsvariasjonene. Tror dere når jeg jobbet I flyselskap at det var relevant? Det jo juni, juli, august at etterspørselen høyest. Ja, og da må du ha høyest produksjon da, og så må du ha fleksible systemer slik at du har færre ansatte I øvrige deler av året. For hvis du skal gå inn I lavsesong med lav etterspørsel, og du skal ha høye kostnader, så går lønnsomheten din ad dundas. Og det handler om styring av faste og variable kostnader. Og det resonemanget har jeg dratt for dere I andre sammenhenger også, når jeg har sagt at I stedet for at jeg skal ha en egen rørlegger ansatt, da kunne jeg hatt en person for 200 kroner timen pluss arbeidsgiveravgift, den hadde kostet meg 300 kroner timen. Når jeg da leier en rørlegger, så koster han meg 800-900 kroner, Og da kan man si du må være en tosk som ikke har en egen ansatt når du betaler 300 kontra 900. Men problemet at jeg har bare brukt for en rørlegge kanskje 100 timer I året. Og da blir det mye billigere likevel å ha det som en variabel kostnad I stedet som en fast kostnad. Og hele problemstillingen rundt insourcing og outsourcing også det samme. Hvorfor outsourcing? Kjøpe tjenesten fra noen andre? Jo, for da får du mindre faste kostnader, du får større fleksibilitet, større tilpassningsdyktighet, og du kan ha bedre lønnsomhet. Så tenk på det perspektivet der når dere har Per Jakobsen og Ivar Mo og hvem det måtte være I økonomistyringsfag. For det nettopp sånne ting det handler om. Skjønner dere dette? Håper det. Ok, hvordan kan du forbedre produktiviteten I en bedrift? Da står det fjerne byråkrati og unødige prosesser som tar tid og ressurser. Og så står det husk begrepet transaksjonskostnader. Altså I en bedrift så har man noe som heter administrative funksjoner. Det kalles stab, eller det kalles de som sitter på kontoret, etc., etc. Og så kan du si, de bare en kostnad som reduserer lønnsomheten? Nei. Men den må være riktig I forhold til den underliggende verdiskapningen, og når det oppstår muligheter for å gjennomføre administrative funksjoner mer effektivt enn tidligere på grunn av ny teknologi, så handler det om å fjerne byråkrati. I privat sektor så går den prosessen hele tiden, fordi at konkurransen tvinger det frem. Mens I offentlig sektor I Norge så blir det ansatt flere og flere og flere og flere mennesker. Altså byråkratiet øker. Og så kan man si, det for at de som jobber I offentlig sektor dumme? Tvert imot. De ikke dumme I det hele tatt. Men de har ikke konkurranse. Og penger kommer fra en kilde som heter staten. Og den pengestrømmen fast, og derfor så trenger man ikke å effektivisere seg. Men for en privat bedrift som I en konkurranse, så det sånn at når konkurrenten reduserer sitt byråkrati, så må jeg redusere mitt byråkrati, for ellers så jeg ikke konkurransedyktig. Og jeg ikke konkurransedyktig, så taper jeg konkurransen når jeg skal prøve å selge produktene eller tjenestene mine. Bruke ny teknologi når det mulig, ja, det har jeg gått inn på allerede. Men ny teknologi nå representerer både trusler og muligheter I så stor skala at man tror det nesten ikke. Men det tror jeg dere kan mer om enn meg, så jeg skal ikke si noe mer om det. Skille klart de gode kostnadene framfor de dårlige. Hva betyr det? Jo, de gode kostnadene kostnader du påtar deg, som fører til at produktet du selger eller tjenesten du tilbyr blir bedre på en sånn måte at kunden villig til å betale mer enn hva det koster å skape mer verdi. Mens dårlige kostnader, det kostnader som kunden ikke merker, og som rett og slett undergraver konkurransekraften. Så der må du skille på det. Og dette her ikke revolusjonerende nytt, men det ganske få mennesker som skjønner det når man sitter I en lederposisjon og skiller mellom de gode kostnadene og de dårlige kostnadene. Og da må du tenke kunde, du må tenke hva kunden villig til å betale for, hva kunden setter pris på, hva kunden forventer for å finne ut. Integrere kundens medvirkning som oppleves som kvalitetsfremmende eller kvalitetsnøytral. Vet du hva? Det finnes et firma som revolusjonerte begrepet kundens medvirkning mer enn noe annet firma. Og dere vet det når jeg kommer med svaret, så tror jeg alle skjønner det. Men det noen som gjetter hvilket firma jeg mener? Når det gjelder kundens medvirkning I fremskaffelsen av noe? IKEA. Ingvar Kamprad, jeg vil påstå at hele hans formue på 300-400 milliarder svenske kroner bygger på at han har klart å invitere kunden inn I produktionsprocessen. Og da kan du diskutere om det en del av et produkt eller en tjeneste. For at normalt sett så det en tjeneste som blir tilbudt når du kjøper en møbel, at før var det en selvfølge at den var ferdig montert. Men det det ikke lenger. Og nå reiser altså folk I det utviklede samfunnet vi lever I her I Norge og I andre land, så reiser man frivillig og kjøper flatpakker og bruker helgen eller kvelden og fritiden sin på å montere ting som man overhovedet ikke har talent for I det hele tatt. Noen har det, andre har det ikke. Jeg har det ikke. Jeg kan bli så forbanna når jeg driver med de greiene der at jeg ikke til å være I nærheten av. Og da det mye bedre å betale mer og så få det ferdiglevert. Men jeg blir mannevond når jeg driver med de greiene der. Ordentlig. For jeg skjønner ikke den logikken. Men han har jo lykkes. Folk villige til å delta I produksjonsprosessen mot å få en faktisk eller opplevd reduksjon I prisen. Om den faktisk eller opplevd, det vet ikke jeg. Det tror jeg varierer fra gang til gang. Det det samme som å si at Norwegian billigere enn SAS. Det bare tull. Det mange ganger SAS mye billigere enn Norwegian. Men så lenge vi tror at det billig å montere møbler selv, så gjør vi det med et smil. Men det masse psykologi ute her, men den psykologien har eksistert I 40 år nå, og den eksisterer videre inn I fremtiden på en utmerket måte. Men det et eksempel på kundens medvirkning. Og når vi snakker om en hotellovernatting eller en restaurantbesøk, så tror jeg dere med en gang forstår at kundens medvirkning I tjenesteproduksjonsprosessen helt avgjørende for den totale opplevelsen som skapes, både for kunden og for den som tilbyr det. Lære mer om kundens prosesser og forventninger. Ja, det kjempeutfordrende, og det kjempeviktig. Og der kommer hele metodekunnskapen deres inn, med informasjonsinnsamling som dere lærer av Daria, statistikkunnskapene deres, og som dere kommer til å jobbe med når dere kommer til en bacheloroppgave. Men som I næringslivet når dere kommer dit, så kommer dere til å stille dere selv spørsmålet, vet jeg nok for å treffe gode beslutninger? Vet jeg hvordan kunden tenker? Vet jeg hva kunden vektlegger? Vet jeg hvordan kunden treffer beslutninger? Vet jeg om sånn jeg tenker overensstemmer med hvordan kunden tenker? Og når jeg står her, så har jeg faktisk ganske lite peiling på det jeg også skal være ærlig med tanke på hvordan dere tenker. Mye basert på gjetting. Og det egentlig ikke bra, men det gjør man ganske ofte. Det ikke bare jeg som synder på det punktet. Men spørsmålet hvor mye penger skal du bruke på å finne ut, og hvor sanne svar får du på å finne ut. Alt dette her måter å forbedre produktiviteten på. Indikatorutvikling over tid, det handler om å holde seg orientert med hvor du og hvordan det fungerer. Viktig å sjekke flere indikatorer samtidig over tid. At man måler inntektene sine, det veldig vanlig I næringslivet. Hvis du driver en butikk hvor som helst, så det helt naturlig at du sammenligner med samme dag I fjor. Du sammenligner med samme uke I fjor. Du sammenligner måned for måned. Men man kan også gå tilbake og så kan man sammenligne minutt for minutt og time for time. I store profesjonelle organisasjoner så gjør man faktisk det der om man timesbudsjetter hvor man følger med tilsvarende I fjor. Og så sjekker man også kostnadene. Og så de av dere som ser sammenhengen nå, så tror jeg dere skjønner at forventninger om inntekter det styrer hvilke kostnader man villig til å ta på seg. Når du kommer inn I en butikk, og det masse kunder der, og nesten ingen ansatte, så kan du si, hva det de driver med her? De ikke interessert I kundene sine? Jo, det kan hende de men da har de feilberegnet. For de trodde ikke at det skulle komme så mange kunder så tidlig på morgenen. Så de har for få folk på jobb. Men det da erfaringsbasert for å holde kostnadene nede, og dermed må være konkurransedyktig. Og så det noen ganger man bommer, andre ganger treffer man. Men at man må dimensjonere mellom inntekter og kostnader, det kjempeviktig. Produktivitet, det har vi akkurat vært igjennom. Intern effektivitet, ekstern effektivitet og skalering av bedriften, kjempeviktig. Og så har du kundetilfredshet. Det står ikke noe I pensumet vårt om det, men du har noe som heter NKB, som et måleinstrument som I et eget firma, men som utviklet I samarbeid med Handelshøyskolen BI. Norsk kundebarometer, de måler for bedrifter som deltar, så måler de løpende kundetilfredsheten til kundene til sånne bedrifter. Og da kan man for eksempel lese I avisen at flytoget har de mest tilfredse kundene I Norge. Og da, da måler man masse underliggende variabler, og så får man en skala som man skårer på. Og den som skårer høyest har mest tilfredse kunder. Hvis dere ringer til Telenor, eller hvis dere ringer til en bank, så får dere melding på telefonen. Det veldig viktig for oss å bli bedre. Vær så snill og svar på en skala fra 1 til 6. Hvor bra synes du servicen du fikk nå var? Så svarer du. Det sier ingenting, men det bare viser at mange bedrifter opptatt av kundetilfredshet. Markedsandeler. Ja, det statistikk på alt. Og hvis du ser bort fra svart økonomi, så kan du måle markedsandeler mellom aktørene I en bransje, og det gjør man hele tiden. Og man til og med definerer forretningsidé og sånn, utifra markedsandelen. Det mest kjente eksempelet på det fra bilutleiebransjen. AV sier, we are number one. Og så sier Hertz, we try harder. Altså, de nummer to, men de prøver å bli nummer en. Så det hele filosofien deres. Ansattes tilfredshet og sykefravær. Kjempeviktig. Hvis du tenker deg at du kommer inn på en bedrift og du møter en ansatt som ikke liker å jobbe der, ikke bra. Og en ansatt som ikke liker å jobbe har I teorien høyere sykefravær enn en ansatt som liker seg på jobben. Så da får du både effekten av lavere kostnader og bedre service hvis du holder tilfredshet og sykefravær oppe og nede henholdsvis. Kapasitetsbruk. Hvor mange bruker du for å produsere en tjeneste? Og der vi mennesker litt fastlåst I huet vårt, for vi tror at det fastlåste sammenhenger mellom hvor mange mennesker som skal til for å skape en tjeneste. Men de av dere som har fulgt med rundt dere, og de av dere som har vært I en serviceleveransefunksjon, vet at det veldig stor forskjell på hva du kan få til på en god dag kontra en dårlig dag. Og det veldig stor forskjell på hva en effektiv person får til I forhold til en ineffektiv person. Og det har du også I sånn folkekunnskap som heter at hvis du skal ha noe gjort, så spør en som allerede har mye å gjøre fra før. For han eller hun får til litt tello. Mens de som har lite å gjøre fra før, de får ikke til noe mer uansett. Og sånn det I service også. Her har du da variabler som måler interne faktorer og variabler som måler eksterne faktorer. Om det noe flere, det noen som kommer på noe? Viktige indikatorer som man kan måle underveis når man driver en tjenestevirksomhet. Man kan I hvert fall gå mer detaljert I verks på kundetilfredshet og analysere den mer I detalj. Hvorfor kunden tilfreds? Hva kunden tilfreds med? Og nyansere det I stedet for å bare ha det som et felles begrep. Ok. Komponenter I et servicesystem. Selve servicekonseptet en beskrivelse av hvilke fordeler som tilbys kunden. Og da kan man lure på om alle bilprodusenter har samme servicekonsept. Om Apple har samme servicekonsept som Samsung. Eller om det variasjoner mellom tilbydere I ulike bransjer. Har et hvert treningssenter for eksempel samme servicekonsept? Eller det variationer mellan det ena och det andra och det tredje träningscentret? Nej, det väldigt stora skillnader. Och de ser du också I prisen. Men på Gjøvik så kan du träna I framtrent gratis till kanske 600 kronor I månaden. Och så kan du si 600 kronor I månaden, det är jättedyrt I förhåll till 200 kronor I månaden. Ja, men hvis du da har et saltilbud som helt crazy I forhold til det stedet som ikke har et saltilbud, kanskje du har behov for barnepass, kanskje du synes det hyggelig å ha det sosialt der, hvor det tilrettelagt for at du faktisk kan ha det sosialt, sitte I massasjestoler, få noe varmt å drikke, kanskje medisinske målinger, fysioterapi, sånne ting. Hva med servicen? Hva med atmosfæren? Hva med kvaliteten? Hva med rensligheten? Hva med sånne ting? Tror dere det gratis å produsere det? Ikke det helt tatt. Og da har du forskjellen på et full servicesenter kontra et senter som egentlig bare tilbyr vekter I form av løsvekter og noen apparater. Det to helt forskjellige ting. Og servicekonseptet som de to ytterpunktene legger til grunn helt forskjellig. Utifra at man faktisk fokuserer på hva kunden etterspør. Og utifra den filosofien, eller de to ytterpunktene av filosofier, hvor det da finnes også mange mellomløsninger, så har du hele segmenteringstankegangen I markedsføringsfaget, som ligger til grunn for det. Men for å vite da om man treffer med et ribba-tilbud kontra et fullservice-tilbud, så må man faktisk kunne noe om markedet, hvor mange det som villige til å betale for det, og hva man verdsetter og hva man ikke verdsetter. Det ikke lett I det hele tatt. Men det eksemplifisering av servicekonseptet. Leveransesystemet, ja, det kan du si en videreføring eller en detaljering av servicekonseptet, hvor du har personalet, kunden, styring av kundene, der har du segmenteringen, så har du hva slags teknologi og fysiske virkemidler du bruker. Så har du image. Det noe som en bedrift kan bestemme selv hva slags image man har, eller det en funksjon av noe annet? Man kan ha et ønske om image. Men hva image? Det finnes mange definisjoner. Men hva egentlig image? Hva din image? Hva vil dere si? Hva da? Akkurat som jeg hørte noe, men jeg hørte ikke noe likevel. Det kunden skaper? Ja. Bra. Eller bare det bildet som kunden har? Som kunden skaper? Ja, ok. Skaper I sitt huvud. Ja. Varsågod. Ja, det veldig likt. Nå det noen som eksperter på området som mener at det forskjell, men det overlapper veldig. Og det hvordan du blir oppfattet. Og det bygger på det du sier, hva slags bilde kunden skaper seg I huet av deg. Og det handler faktisk om å bli oppfattet sånn som du håper at du blir oppfattet. Og at kunden setter pris på de tingene som du tilbyr, og som du bestreber deg på å tilby, og som du håper at kunden verdsetter. Men det handler om hvordan du blir oppfattet. Men kan da en bedrift styre selv hva slags image man har? Vær så god. Ja, nei, men jeg enig med deg, fordi I utgangspunktet så det en risiko for at kunden danner seg sin egen oppfatning uavhengig av hva du egentlig tilbyr. Men jeg enig med deg, fordi la oss si det sånn at du driver et sted, da, uansett bransje, og så du veldig opptatt at det rent der. For deg det viktig at hos deg det rent. Ok? Og hvis da det går rykter på byen om at hos deg så det en svinesti, og det ikke sant, så kan du si, ja, men kom og sjekk da. Ikke sant? Og da når du opptatt av at det skal være rent, og du sørger for at det rent, du villig til å investere I det, og det faktisk rent, så vil de som sier noe annet, da vil de lyve. Og det støtter det du sier, at ja, du kan påvirke det selv. Selv om noen ønsker å ødelegge for deg, så kan du påvirke det gjennom at du faktisk sørger for at det sånn. Ikke sant? Nei, der det veldig dårlig service. Nei, det det? Nei, det ikke det, for der det veldig god service. Men da kan noen være ondsinne og plante ting og spre rykter som ikke sanne og sånn, for å skade deg, men hvis du faktisk god på noe, så kan du påvirke imagen din ganske mye selv. Men det ikke noe perfekt linjær sammenheng mellom hva du gjør og hvordan du blir oppfattet, men du kan I stor grad påvirke det. Det kan du. Derfor så svaret ditt veldig bra. Bedriftskultur og filosofi. Ja, kultur, det noe som bare oppstår av seg selv? Ikke det helt tatt. Det et ledelsesspørsmål, og det handler veldig mye om hvordan ledelsen legger opp til at de ansatte behandles, og hvordan man trener opp de ansatte til å behandle kundene. Det en del av kulturen. Filosofien, den ligger til grunn for kulturen. Hva det som skjer her da? Vi gjør det sånn. Det moro. Å være så enkelt, ja. Men dere ser at filosofien, det hvordan man tenker, og det ligger til bunn, til grunn for den kulturen man utvikler. Og da vi faktisk inne på noen sammenhenger, at hvordan du tenker, hva slags filosofi du har, det påvirker hva slags holdninger du har, og hva slags holdninger du har, det påvirker hva du gjør. Så ting henger sammen. Og her det overordnede prinsipper, det verdiholdninger og det etiske normer. Og da ser dere hvordan de ulike komponentene dere lærer faktisk koker sammen til en helhet. At ditt etiske syn også slår opp I trynet ditt hvis det ikke samsvarer med hva kundene dine forventer, mens du kan bygge merkevare og du kan bygge omdømme hvis ditt etiske syn og hvordan du etisk oppfører deg samsvarer med hva markedet forventer av deg. Beklager. Og så har du markedssegmenteringen. You can't please them all. Og det kjempeviktig å dele opp markedet I undergrupper, fordi at de ulike deler av markedet etterspør ulike ting. Beklager. Hvis vi går tilbake til treningssenteret, så det jo ikke noe fasitsvar på at det fullservice-senteret bedre enn et helt ribba senter, som egentlig per definisjon bare har et lokal og noen treningsapparater. For den ene kunden så kan fullservice-konseptet være riktig, for den andre kunden og for det andre summen av kunder så kan det ribba-konseptet være riktig. Og sånn det, og det det som gjør at det så, at på en måte grunnlag for at det forskjellige tilbydere I ulike bransjer. Hadde alle etterspurt det samme, så hadde det sannsynligvis vært monopol I alle bransjer. Men sånn det ikke. Folk forskjellige, vi etterspør ting, forskjellige ting, vi vektlegger forskjellige ting, og vi har ulik betalingsvilje, ulik betalingsevne, og alt dette der ligger til grunn for segmentering. Alt dette komponenter I servicesystemene. Så skal vi komme nærmere inn på servicekonseptet. Og da kommer ordet totaltjeneste. Altså et konsept på en måte totaliteten I det som blir tilbytt. Og da det spørsmålet om totalpakken innehåller alle de elementene som den enkelte kunde forventer at den skal inneholde. Og det så enkelt som at nei, jeg kan ikke spise på denne restauranten, for de har ikke vegetarmat, og jeg vegetarianer. Ja, da må du finne et annet stand, da. Og så kan du selvfølgelig gå dit, og så kan du si at, vet du hva, jeg synes det så fint her, men kan ikke dere være så snill og tilby noe vegetarmat? Og da kan de velge å si ja, eller de kan velge å si dra til helvete. Din kanin. Det jo pent å si da, ikke sant? Men da ser dere eksemplifisert om man skal sånn. Og så ser dere jo, hvis vi skal være konkrete på Gjøvik, hvis vi tar restauranten Salt og Pepper, så har de asiatisk mat, de har meksikansk mat, de har norsk mat, de har fransk mat, de har italiensk mat. Og så ni helvete klarer de å lage det på ett kjøkken. Ja, men de klarer det. Og noen synes det godt, ikke sant? Mens andre, som da har mer matlidenskap, sier at det fullstendig umulig. For at da klarer du ikke det, hvis du skal ha et så bredt tilnærming til det. Men de klarer det, og de kjempepopulære, fordi at folk på Gjøvik de har ikke bedre greier på mat enn at det som der, det mer enn godt nok. Og da tror man at man sitter og spiser japansk mat når man der. Og det kjempefint, og de kjempeflinke, så jeg mener ikke å kritisere det, men jeg bare mener at du må tilby en totalitet utifra hva kundene forventer der du Og de kjempeflinke, for de har lest markedet både her og på Hønefoss. Og det utrolig godt gjort. Og så har du B, kvalitetskriteriene. Og det litt rart, folkens. Jeg vet ikke om dere enige med meg, men hva kvalitet? Og dere har til og med et fag, i hvert fall skal dere ha det, som heter kvalitetsledelse. Og Eirik sier da at jo da, kvalitet kan operasjonaliseres, kvalitet kan defineres, det kan det, men kvalitet også subjektivt. Og så også kvalitet noe som en funksjon av hva du kan og hva du har opplevd. Det påvirker kvalitetsopplevelsen din. Og der det faktisk sånn at hvis dere måler kvalitetsorienteringen til norske konsumenter, så har den økt og økt og økt de siste 40-50 årene. Når jeg var liten, så var det sånn at spaghetti, det var pasta. Pasta var spaghetti, og det var sånn du kjøpte på butikken som var steinhard og som du måtte koke. Begrepet fersk pasta for eksempel eksisterte ikke. Og så har du gnocchi, tagliatelle, etc. Jeg hadde ikke peiling på hva det var. Og i dag så det sånn at når du kommer på en restaurant, så hvis du ikke får riktig type pasta, eller om den fersklaget, eller med sånn og sånn, så gidder du ikke å spise det. Det har skjedd noe. Og det fordi at folk har fått et høyere utdanningsnivå, og fått internasjonale erfaringer. Og da det sånn at jeg for eksempel gidder ikke å gå på restaurant på Gjøvik. Jeg gidder ikke. For jeg vant til å gå på restaurant i Spania. Og der det liksom, wow! Og når du kommer hit, så det drit i forhold. Unnskyld at jeg sier det. Og det fordi at jeg da har blitt bortskjemt, for jeg har kommet til steder som de kan lage mat, og som de har et forhold til mat. Ikke sant? Det helt ille, men det bare sånn det og det, sånn en funksjon av å reise. Sånn en funksjon av å komme andre steder og se hvordan ting egentlig skal være. Og da ser du at hva som kvalitet, det faktisk subjektivt, og det masse tilfeldigheter som styrer det. Og så det ikke det at det jeg mener riktig. Nei, det påstår jeg overhovedet ikke. Det kan hende jeg helt skrudd i hodet, men for meg har jeg en ganske klar definisjon av hva som kvalitet og ikke kvalitet. Når det for eksempel gjelder mat. Og det som står i rødt der, helt riktig. Det den opplevde kvaliteten som teller. Og derfor så det ikke noe fasitsvar på det. Smak og behag kan ikke diskuteres, faktisk. Ok. Og så har du masse feller her. Inkludere for mange perifere tjenester. Ja. Det kan du gjøre. Hvis vi holder oss til restauranter for eksempel, så det jo en sånn tommelfingerregel at du skal ikke gå på restauranter hvor de har bilder av maten på menyen. Det skal du ikke gjøre, for det turistmat. Og da har de et element for mye I det de driver med. De mener det så godt, men det blir for mye. Det blir feil. Miste fokus på kjernevirksomheten? Ja, det en restaurant som slutter å lage god mat, og som mer opptatt av å henge opp ballonger I taket eller å spille umpa-umpa-musikk, da kan det hende at noen synes at du har feil fokus. At du har ballonger og umpa-umpa-musikk kan være bra hvis du fremdeles serverer god mat, men hvis du glemmer det, så det noen som synes at det blir feil. Da har du feil fokus. Og så det noe veldig urettferdig, og sånn faktisk hele livet, at når du leverer det som forventes, så det ingen som takker deg. Når du gjør alt riktig, så det ingen som legger merke til det. Men når du gjør en liten feil, da kommer de og tar deg. Og det faktisk litt urettferdig, men sånn faktisk både service management og hele livet. Du kan gå rundt og gjøre alt riktig, og det søren med ingen som ser at du der engang. Og så gjør du en liten feil, så kommer de og skal filleriste deg for at du har gjort en feil. Tenk over det. Det ofte sånn. Sånn det ikke her på skolen, men tenk deg tilbake til ungdomsskolen eller videregående, og du hadde ikke fravær I det hele tatt. Og så plutselig en dag, så dukket det opp en mulighet som du bare måtte si ja til, som var litt for fristende, og så skulka du. Da var det ikke fokusert I det hele tatt, at du ikke hadde hatt fravær I det hele tatt, men da, hvorfor var du borte den timen der? Sånn vi. Og vi lever I et kontrollsamfunn, vi lever I et korrigeringssamfunn, hvor alle har politimyndighet over deg, og sånn det I service også. Hvis alt bra, men hvis det en detalj som feil, rett på. Ok, og så har du fireren. Det lett å skape høyere forventninger, men vanskeligere å få dem innfridd om det skulle bli påkrevd. Og vet du hva? I service management og I servicekonseptet, så det kanskje, og I hele markedsføringsfaget, så det den største fella som Fordi, hvis ingen vet at du eksisterer, hvis ingen kjenner til deg, og dermed den merkevaren som du prøver å bygge, ukjent. Hvor bra hjelp, eller hvor mye hjelper det da at du har kjempekonsept og utrolig høy kvalitet på det du tilbyr? Da har du et kjempeprodukt, eller et kjempetilbud, men det få eller ingen som vet om det. Og da, for å få noen til å bli kjent med deg, så det fristende å begynne å kommunisere. Kom til oss, for vi kjempeflinke på sånn og sånn og sånn og sånn. Og da når du begynner å si det, så har du faktisk begynt å skape forventninger. Og så spørsmålet, klarer du å innfri de forventningene som du har skapt for å få oppmerksomhet? Det spørsmålet. Og hvis dere ser på kommunikasjonsformen reklame, som mange ikke utdannet mennesker tror markedsføring, eller I hvert fall markedskommunikasjon, men som en liten del av det, men I reklame så ser dere typisk den der skrytefunksjonen av seg selv. Fordi vi best. Fordi vi tar det på alvor. Fordi du får så glansende hår. Ikke sant? Og så, ok, prøver den. Og så, oi, det var ikke sånn. Jeg trodde det var bra, for de sa de var bra, men de var ikke bra. Altså, det skapt forventninger som man ikke kan innfri. Og derfor så markedskommunikasjon og markedsføring, både på produkter og tjenester, en balansegang mellom å skape så høye forventninger at du lokker kunden til å komme til deg, men når de kommer at du faktisk klarer å oppfylle eller innfri forventningene. Det kjempeviktig. Og da må du passe på at det du har lovt noe du kan holde. Og jeg sa en gang at jeg var flink til å holde tida, nå har jeg bevist at jeg ikke det. Men det kan du se, jeg klarte ikke å innfri forventningene på den gang. Men da det 15 minutter pause fra nå, og det til 16 år. Ok, skal vi gå videre? Det bildet her, servicepakkens sammensetning, påpeker noe som ikke så vanskelig å forstå, men som allikevel en del av helheten der. Det første punktet I produktsammensetning, det snakket jeg om sist, at når du skal tilby noe, så består det ofte av veldig mange forskjellige komponenter. Og der snakket jeg om kjerneprodukt, det fysiske produkt, det konkrete produkt, det utvidet produkt og metaproduktet. Det kan du også overføre til produktsammensetningen her. Og her det et annet begrepsapparat. Immaterielle produkter, det da fysiske fordeler, og så har du implisitte immaterielle produkter som psykologiske fordeler. Og det ganske lett å tenke seg I en serviceprodukt, hvis du tenker deg en hotelltjeneste for eksempel, at det både har fysiske og psykiske elementer. Arbeidskraft og kapasiteten, det påvirker hvordan det skjer, og I hvilken utstrekning det skjer, etc. etc. Og så tror jeg dere enige I de fire nederste punktene, som da fire viktige komponenter I en servicepakke, det servicekompetanse. Kompetanse. At I å levere en service, så må man faktisk ha en kompetanse. Hvis du hadde satt hvem som helst inn på et bilverksted for å levere tjenesten og reparere eller å serve bilen din, så hadde det sannsynligvis gått ordentlig gærent. Det veldig fint at den som skrur på bilen din, kan å skru på bilen din. Koblinger og sosiale relasjoner. Ja, serviceproduktet eiendomsmegling for eksempel handler veldig mye om sosiale relasjoner og evne til det. Overføring av ekspertise, ja, hvis du driver som coach, det har dere lært litt om, både I bedrifts- og forretningssystemer og I faget her. Så hvis du skal være coach, så lykkes ikke du hvis ikke du har evne til å overføre ekspertise fra deg til den du coacher. Og så har du ledelse og styring som serviceprodukt, og det faktisk at du som eier eller du som leder av en servicebedrift eller et serviceprodukt, at du faktisk må kunne ledelse, du må kunne alle elementene som tjenesten består av, inklusiv styring av ansatte, motivasjon, sånt noe, for at det du tilbyr skal være bra og konkurransedyktig. Så dette her ikke vanskelig, men tenk litt på det og kjenn litt etter. Og når det gjelder en servicepakke, så har du det som heter leveransesystemet, og det personale. Og I service så personale kjempeviktig. Men personale har blitt mindre viktig på grunn av automatisering og robotisering og ny teknologi. Men fremdeles så personalet I en serviceytelse kjempeviktig. Som første begrep her så har du personalideen som måter å mobilisere og fokusere menneskelig energi på. Og de temaene som kommer under her, det temaer som dukker opp I ledelsesfaget, men som også politiske temaer. Tidsbegrensede arbeidsansettelsesforhold for eksempel har vært en av de hotteste politiske debattene etter at den Erna Solberg-regjeringen kom til. For de har faktisk løst opp I et veldig stivt regelverk rundt faste kontra midlertidige ansettelser. Men tenk deg at du skal starte en servicebedrift, og så vet du at det etterspørsel etter det du tilbyr 6 måneder I året, og så sier norske lover at du må ansette folk på 12 måneders kontrakter. da sannsynligvis resultatet at du starter ikke den bedriften. Og så kan man også se verden med de ansattes øyne, at hvis de ikke får jobbe 12 måneder I året, så vil de ikke jobbe der. Nei vel, men da det en forhandlingssak. Personalideen som verktøy for bedriftsutvikling, ja, I service så det å ha dyktige mennesker som både kan og vil gi en god serviceopplevelse innenfor det de driver med, det faktisk bærende for hele virksomheten. Og det det mange som har brent seg på, for det mange eksempler på at konsulentfirmaer, og et konsulentfirma jo et firma som lever av å selge rådgivning, at selve firmaet blir solgt uten at det binding på de ansatte. Og da kan du også selge firma, få masse penger for det, og rett etterpå så slutter alle ansatte, og da det ingenting igjen annet enn et tomt skal. Det som å kjøpe et påskeegg uten godteri oppi, og da påvirker det prisen. For personalideen faktisk, hva det som skjer her? Personalideen kjempeviktig I enhver servicebedrift, fordi at personalet de som leverer tjenesten. Og da, for at den skal fungere, så må du ha en strategi for opplæring og utdanning, og du bør også ha en strategi for rekruttering. Hvem det du skal ansette? Det kjempeviktig, for hvis du ansetter folk, så hjelper det ikke å prøve å utdanne dem hvis du ansetter feil folk. Oppfølging og forsterkning, ja, og det handler jo om å følge opp de ansatte, motivere de ansatte, ta de ansatte på alvor, vise interesse, gi dem forutsetninger for å levere en god jobb. Og det å være en rollefigur, det handler om at du faktisk kan være et godt eksempel. Så kan du også, hvis du driver en større bedrift, så kan du drive karriereplanlegning. Og det det faktisk stort hell knyttet til, at man beholder nøkkelpersoner gjennom også å gi dem økt lønn, økt ansvar, komme oppover I systemet. Og der det selvfølgelig en fordel for eksempel en hotellkjede kontra et enkeltstående hotell. For I en hotellkjede så det langt større muligheter for å komme opp og få jobber på nasjonalt nivå og kanskje på internasjonalt nivå. I kontra hvis du driver et hotell og så langt du kan komme I øverste etasjen der. Men summa summarum, når du driver tjenestemarkedsføring, service management, så fokus på personalet kjempeviktig. Og da en av mine kongstanker at hvis det sånn at arbeidsgiver og arbeidstaker ser på hverandre som fiender, så har du ikke sjans I et service management system. Der må man faktisk samarbeide. Der må man lave systemer hvor det fellesskap og gjensidig respekt. Og det det ikke I alle servicebedrifter, og da går det utover den servicen som ytes. Men jeg har kjemperespekt for personalet, men grunnen til at jeg mange ganger kan være kritisk til det at det for mye. Altså de har for mye rettigheter, mens eier og leder har for lite rettigheter. Det må være en balanse I ting. Motivasjon gjennom arbeidsorganisering. Det bildet viser litt samspillet mellom faktorer som leder til motivasjon eller det motsatte. Knyttet til hvordan man organiserer arbeidet I en virksomhet. I boksen til venstre, den blå boksen, krav til variasjon I kunnskap. Ja, det noe som de ansatte må ha. Identifikasjon med oppgaven, at man bryr seg, at man trives på jobben. Så har du autonomi, hva betyr det? Rett fra engelsk, autonomy, selvstendighet. I hvilken utsträckning du som ansatt blir overlatt til deg selv til å levere tjenesten, til å gjøre jobben din. Det motsatte at du blir kontrollert og detaljstyrt. Tilbakemelding. Så ser dere at det leder til psykologiske tilstander. Hvis du i en jobbsituasjon og du opplever at du har en meningsfull jobb, hvordan tror du er da i forhold til hvis du opplever at du ikke har en meningsfull jobb? Jeg tror du finner svaret på det selv. Hvis du har et opplevd ansvar for resultatet du skaper, kontra om du ikke har det, hvordan påvirker det din motivasjon? Det kan du også finne svaret på selv. Og hvis du får vite om den jobben du gjør leder fram til det ene eller den andre, kontra at du ikke får vite hvordan bedriften går, du får ikke vite om det du gjør bra eller dårlig, du får ingen tilbakemelding, så tror jeg dere skjønner at den psykologiske tilstanden som oppstår gjennom at du får tilbakemelding på både din jobb og på alle andres jobb i bedriften, skaper en psykologisk positiv tilstand. Og da leder det ut til høyre til grad av motivasjon, om hvor høy vilje har du til ytelse, om du har tilfredsstillelse knyttet til vekstbehov, om du har jobbtilfredshet, og hvor mye du yter. Så det veldig lett å si at de ansatte, de respekterer ikke meg, de ansatte forstår ikke meg, de ansatte tenker bare på seg selv. Det veldig lett å si det, og mange ganger kan det være berettiget, men som arbeidsgiver så kan du også skape motivasjon gjennom å forstå de ansattes psykologiske tilstand. Og sånn det hvis du tenker på livet ditt, og hvordan du har det med familien din, hvordan du har det med vennene dine, så får du tilbake egentlig hvordan du behandler dem. Og sånn det også som arbeidsgiver, at det ikke tilfeldigheter, men du må faktisk forstå hvordan de har det. Og så står det noen moderatorer under, men jeg kommenterer det ikke for det. Skjønner dere? Og så kommer vi inn på noe som jeg har snakket litt om allerede, nemlig kunden som medprodusent. At den tjenesten som tilbys, den skapes i samarbeid eller i utveksling, i interaksjon med kunden. Og der står det avlastningslogikk kontra tilretteleggingslogikk. Det kanskje ikke så innlysende å tenke seg hva det men avlastningslogikk i hvilken utstrekning en tjeneste avlaster kunden. Og det kan du si hvis du går på restaurant og spiser, så kan du si at ja, det bedre mat hjemme, men da slapper jeg lage maten, jeg slapper å vaske opp. Da har du en avlastningslogikk. Hvis du på helgetur til Roma, og så bestiller du en taxi, så avlaster den deg fra å gå eller å sitte på en buss. Det en avlastningslogikk som fungerer gjennom en tjeneste. Og så har du en tilretteleggelseslogikk, og det går for eksempel på hvor du får tjenesten levert. Det hjelper jo ikke at du har bussystemer i en by hvis ikke bussene går der som du trenger den. Og det tror jeg, hvis noen av dere student, altså alle dere student på NTNU, men hvis noen av dere ikke har bil, og bor litt langt unna, hvor bra bussystemet liksom? Du må gå ganske langt for å komme deg på bussen, i stedet for at de hadde organisert sånn at bussen kjørte gjennom campus. Det har vært snakket om i 100 år, det har ikke skjedd en dritt. Men da ser du til retteleggelseslogikken, at hadde det vært infrastruktur, hadde det vært en togstasjon her, hadde det vært en busstasjon her, med regelmessig lett kommuniserbare ruter, så kanskje parkeringsproblematikken her hadde vært mindre. Kanskje man da faktisk kunne forvente at både vi som jobber her og studentene kunne bruke kollektive tjenester. Men når det ikke tilrettelagt, så det bare fagre ord uten innhold og mening. Typisk. Men det tilretteleggelseslogikk. Men det igjen henger sammen med alle punktene som kommer nedover her. Når skjer etterspørselen? Ja, det jo litt dumt hvis man hadde laget et bussopplegg her, eller et togsystem som hadde hatt avreise midt I forelesningstimene. Da burde det kanskje vært koordinert. Kvalitet på kundens tid mens han eller hun venter. Ja, jeg skal ut og fly. Skal jeg ta bussen til Gardermoen, eller skal jeg ta bilen? Nei, jeg tar bilen, fordi at jeg lander klokka 11 på lørdagskvelden, og da har siste bussen gått. Og da går første bussen klokka 11 på søndagsmorgen. Da må jeg bo på hotell, eller jeg må ligge på en benk på Gardermoen. Det gidder jeg ikke. Da tar jeg hele bilen. Ikke sant? Men så sier Gardermoen som flyplass at men det ikke noen krise hvis du må være her en time eller tre, for det så mye å finne på. Vi har så mye flotte restauranter, vi har så mye bra butikker. Så det et fint sted å slå jeg litt tid. Så da har de faktisk fokus på det I markedskommunikasjonen sin. Det unødvendige direkte kostnader mellom kunden og kontaktpersonalet? Det hvis man har unødvendige berøringspunkter som kunne ha vært løst på en annen måte. Og det det mange eksempler på. Utnyttes kontaktpunktene mellom tilbyder og etterspørrer effektivt? Altså prosessene effektive? Det henger både sammen med kunnskap hos personalet, og det henger sammen med den underliggende teknologien. Finns det et lite antall kunder som forstyrrer leveransesystemet og dets effektivitet? Kan dere gi et eksempel på kunder som forstyrrer et serviceleveransesystem? Kan dere tenke dere et eksempel på det? Kan det for eksempel skje I en forelesning? Hvis jeg tilbyder og dere etterspørrere, dere kunder, det noe som kan forstyrre serviceleveransen? Vær så god. Bråk I klasserommet, sidesnakk, fokus på andre ting, eller sånn som det her, at det sånn transportetappe bak der, at det går forbi 10 personer I hver time som skal transportere seg derfra dit. Jeg har aldri skjønt hvorfor det sånn, men det et eksempel på det. Masse eksempler på det. Kan kunden gis mulighet til å velge mellom ulike servicenivåer? Kan dere gi et eksempel på at en tilbyder av en service gir kunden et valg på ulike servicenivåer? Vær så god. Fortell. Telefon, du kan velge det abonnementet som passer deg, og så kan du kjøpe på større datakapasitet, du kan kjøpe på det ene og det andre. Helt riktig. Godt eksempel. Referanser og anbefalinger som viktig inngang til kunden. Og det rett og slett at man spiller på fornøyde kunder når man prøver å rekruttere nye kunder. Og det selvfølgelig den beste markedsføringen og den beste markedskommunikasjonen man kan ha, at man sier at hallo, fornøyde kunder. Airbnb for eksempel, for dem det kjempeviktig. Både de som leier ut gjennom Airbnb og de som leier gjennom Airbnb, så får du rating utifra utleierens evaluering av deg og leietagerens evaluering av utleier. Og hvis du under et visst nivå, så får du ikke lov til å tilby huset ditt eller leiligheten din gjennom Airbnb. Og hvis du leier en leilighet gjennom Airbnb, og du skårer under et visst nivå, så får du ikke lov til å leie der mer. Da det et diskvalifiserende system, hvor faktisk da hva andre mener om deg det viktigste kriteriet for å bli valgt. Så sånn har det vært lenge, men til og med moderne systemer hopper over denne. Litt repetisjon på slutten. Delen I servicesystemet, det har vi vært igjennom I dag, servicekonseptet, hvilke fordeler tilbys kunden. Så har du under der, så har du leveransesystemet, så har du image, bedriftskultur og filosofi og markedssegmentet. Det har vi vært igjennom I dag. Og det sånn som dere kan få spørsmål til eksamen, redegjør for de ulike komponentene I et servicesystem. Og da det den fempunktslista der som dere skal kunne. Ok, det var repetisjon av hva vi drev med sted, men så kommer vi over til fysiske omgivelser og teknologi. Det fysiske miljøet, teknologi. Hvis dere går rundt I Gjøvik nå på jakt etter en restaurant, så ser dere på mange steder at det på døra står tilsynsrapport fra mattilsynet. Og det selvfølgelig kun de som har hatt besøk av mattilsynet som har fått en god rapport som henger opp det. Men da det et eksempel på fysiske omgivelser og en bekreftelse på at våre fysiske omgivelser bra og godkjent. De som får dårlige rapporter, de henger ikke opp rapporten. Så når du kommer et sted og du ser den, så det et kvalitetstegn på de fysiske omgivelsene. IKT. Hvor mye tror dere IKT, hva slags rolle spiller det I tjenestemarkedsføring? Og faktum at internethandel som sådan, det startet tidligere for service enn for produkter. Eksempelvis booking av flybilletter, booking av bussbilletter, taxibestilling. Sitter du der, ser du hvor bilen? Nå stopper den der, hva det som skjedde? Du har full ikke sant, integrering med IKT. Og så blir det for folk som har lite å drive med, så blir det et underholdningselement I tillegg. Men du ser at teknologi driver utviklingen. Kostnadsrasjonalisering. Ja, automatisering. Det har vi snakket om så mange ganger at jeg skal ikke si det mer. Det andre måter å kostnadsrasjonalisere på? Annet enn å bruke maskiner og roboter. Vær så god. Du får bedre kompetanse på produksjonen av varen. Hvordan ønsker du å oppnå det? Hvordan får du til det? Ok. Så det du sier, har jeg forstått det riktig, at du kan oppnå kostnadsrasjonalisering gjennom kompetansehevning av dine ansatte, sånn at de blir dyktigere og raskere og produserer bedre kvalitet. Det helt riktig. Kompetansehevningsprogrammer en måte å få kostnadseffektivitet på. Kostnadsrasjonalisering. Andre måter å gjøre det på? Det bra svar forresten. Andre måter å gjøre det på? Man må flytte produksjonen til Kina, India. For mange det faktisk et alternativ. Og for Musta for eksempel, som holdt det nede der som sentraladministrasjonen på NTNU Gjøvik holder til, der var det 400 ansatte for noen år siden. I dag det null. Flytt til Kina. Så det også en måte å gjøre det på. Og så har du det som går litt overlapp med deg med kompetansehevning, at du faktisk kan kreve at de ansatte jobber fortere. Kvalitetskontroll. Det har blitt viktigere og viktigere fordi at standardiserte systemer blitt mer og mer vanlig. Og når noe blir standardisert, så kan man kontrollere kvaliteten. Og det har du mystery shoppers, og du har overvåkningskameraer, og du har masse indikatorer som i produksjonssystemer så har du avviksmålinger hele tiden, som bare bjeller ringer hvis det ikke 100%. Koblinger til kunden, hvor nært står kunden deg, og hvor lett kan kunden finne alternative leverandører. Teknologi og design påvirker adferd, definitivt. Den modellen der skal vi så vidt filosofere litt på. Det står noe rødt over at dette en komplisert ledelsesoppgave, men det det handler om internett og innføring av ny teknologi. Så står det noen rare bokser der. Hvis vi begynner øverst til venstre, elektroniske fellesskapene, Der har du spredd makt, men du har et fellesskap. Hva kan det være for noe? Kan det for eksempel være bloggefunksjoner? Hvor alle som deltar der på en måte har en makt? Men hvor det likevel et fellesskap. Ratingsystemer på om en bedrift bra eller ikke, målesystemer, det kan være eksempel på elektroniske fellesskaper. Hvis du går ned til venstre, så det noe som veldig fremmed for oss, og derfor så står det også det kinesiske flagget der. Men da det politisk statskontroll på internett, hvor myndighetene kontrollerer hva som lov og hva som ikke lov. Men det faktisk litt sånn i bedrifter, og det litt sånn hvis du kunde på et hotell, så merker du at det noen som styrer internettbruken din. Og jeg opplevde det i går, for jeg var på et møte i et bank, og så skulle jeg bare logge meg inn på telenor.no, og så overføre noen filer fra min mail til han jeg var i møte med. Og da hadde systemet i banken, Det hindret meg å gå inn der, for de ville ikke at jeg skulle laste ned ting fra min verden der, uten at jeg gikk gjennom apparater som målte om det var virus på det, etc. etc. Så den siden som jeg skulle inn på da, online.no, den kan man gå inn på fra alle data, det helt uproblematisk, men ikke i Nordea sitt system. For de vil ikke ha inn, informasjon i systemet som ikke kommer gjennom kontrollerte kanaler. Og det et eksempel på Litt statskontroll, eller kall det firmakontroll. Fordi de ønsker sånn og sånn og sånn. Tjenesteanarki, da makten spredt, og det lite standardisering. Det får du når det finnes mange tilbydere innenfor ett og samme område. Og da det sånn at hvis du for eksempel googler noe, så tror du at den som kommer øverst den beste tjenesten på det du etterspør, men det det ikke fordi at de har betalt for å være der, og da blir det litt sånn. Men så har du nederst store, sterke selskapsmonopoler. Det det mange eksempler på internett. Her står Amazon.com som et eksempel, men det da de som klarer å bli store innenfor et segment, og som på en måte blir synonymt med det handler om. Så kommer vi nærmere inn på ordet image. Her står det andre ord enn det vi sa i stad. Skal vi se om det konflikt mellom det. Tankemodell om et bestemt fenomen eller en bestemt situasjon, sosial konstruksjon. Tankemodell, ja, det hvordan vi oppfatter noe, hvordan en bedrift eller et produkt eller en tjeneste blir oppfattet. Det en tankemodell. Og det som fokus da at hvordan bedriften ønsker å bli oppfattet, og hvordan man faktisk blir oppfattet, at det overensstemmer. Og så ser dere i modellen der hva image bygger på, nemlig kultur, organisasjon, mennesker, produkter, tjenester, og hvilket markedssegment man forsøker å nå. Jeg har lyst til å spørre dere, det noen som kan forklare hvorfor markedssegment, altså den på plass, eller den firkanten som går litt inn i det nederste, hvordan det kan påvirke image. Hvem man ønsker å tilby noe til, hvordan kan det påvirke ens image? Noen som klarer å knekke den? Vær så god. Flott at en eksklusiv bilprodusent selger bilene sine til folk med høy kjøpekraft og stor bilinteresse. Da kan du få god image, mens hvis man hadde forsøkt å selge det til studentmarkedet for eksempel, så kan du si at de jo helt idioter. Tror de skal ha 2 millioner for en bil? Jeg har jo ikke råd til å betale for bussbilletten en gang. Ikke sant? Og da blir det sånn dårlig image fordi man henvender seg til feil målgruppe. Det helt riktig. Hvis du tenker service, en restaurant som har 450 kroner som laveste prisen for en hovedrett, så skjønner dere at man må faktisk henvende seg til folk som både har kjøpekraft og som har veldig høy interesse for mat. Hvis ikke så kan man si, tror du med tosker der, eller? Ikke sant? Helt håpløst. Og derfor så segment eller valg av målgruppe må matche kvaliteten og prisnivå på det du tilbyr. Så står det litt den boksen nederst. Det image I et annet perspektiv, for det nemlig image overfor ulike interessentgrupper. Det veldig lett å tenke seg, hvis vi skal snakke DNB for eksempel, at man kun snakker om hvordan DNB blir oppfattet av kundene. Men det faktisk sånn at for at DNB skal være DNB, så må også DNB oppfattes positivt av aksjonærer, altså de som skal eie DNB. Og da må de faktisk føre en politikk, de må drive butikken sin, sånn at man får folk til å kjøpe aksjer I DNB og låne DNB penger. Og det like viktig for at banken skal fungere, som at man har et godt forhold til kundene, så må man faktisk ha et godt forhold til investorer også. Og til ansatte, og til andre interessenter. Så tenk på det, at hva slags image du har, ikke relevant bare inn mot kunden, men det også relevant inn mot øvrige interessentgrupper. Så spørsmålet, hvordan fastsetter du prisen på en tjeneste? Jeg synes det det samme som et produkt. Du kan ha kostnadsbasert prissetting, at du altså ser hva koster å skape tjenesten, og så tar du en fortjeneste oppå der. Eller du kan ta etterspørselsbasert prissetting. Men så står det på punkt C der at få servicetransaksjoner identiske. Ja, men det går an å standardisere de. Så det ikke så vanskelig å sette pris på en tjeneste. Dere kan se litt på at det der selv. Det ikke så vanskelig. Den kurva til venstre, det en typisk PLS, Product Life Cycle, kurve som dere har sett I andre sammenhenger. Det å få til en ny vekst når kurva I ferd med å nå toppen og skal gå ned igjen, det handler om kreativitet, det handler om forskning og utvikling, det handler om nyskapning, og det kjempeviktig. Hvis dere tenker Coca-Cola for eksempel, så det veldig lett å si at Coca-Cola fra 1890, og de har bare vokst og vokst og vokst og vokst. Ja, men har de det om det bare hadde vært Coca-Cola? Hadde de gjort det om det var det Coca-Cola-produktet som ble lansert I 1890? For det hadde så mye koffein at det sto håret rett opp på deg to dager etterpå hvis du drakk ei flaske. Hadde de vært like store I dag hvis de ikke hadde kommet med nye greier? Sannsynligvis ikke. Så Coca-Cola et eksempel på et firma som faktisk I stand til å fornye seg, selv om det virker som det det samme. Og da kan du få ny vekst på nye bølger. Den til høyre, den tror jeg skal unnlate, men den sier noe om at du faktisk kan oppnå en eksponentiell vekst, altså en sterk vekst, basert på at du får elementer som gjenkjøp, du har kundevekst, du har sånne faktorer som gjør at ting bare går I himmelen. Skal ikke komme nærmere inn på det. Dette blir det siste bildet I dag om definering og konseptutvikling. Det kanskje ikke det mest sentrale I forbindelse med det som står I boka der, men på sin merkelige måte så sier det bildet der, litt samme som forrige bildet, at gjennom å tilby en tjeneste på en annen måte, så kan det danne grunnlaget for vekst. Delvis gjennom at leverandøren, altså servicetilbyderen, bruker egne ressurser, eller at man bruker andre ressurser. Og lånte ressurser for eksempel at ulike servicetilbydere kan samarbeide. Så I stedet for at man har individuelt at et hotell tilbyr noe, en restaurant tilbyr noe, et transportselskap tilbyr noe, så kan man faktisk få et nytt totaltilbud gjennom samarbeidet. Og da kan det på en måte bli lånte ressurser sett med den enkelte tjenestetilbyderens øyne. Så spørsmålet på slutten. Hvorfor skal vi ha et eget fokus på service og tjenester? Veldig mye av det vi har sett I gjennomgangen de to siste gangene at det faktisk mye overlappende mellom produktmarkedsføring og tjenestemarkedsføring. Samtidig så en bevisstgjøring av hva en tjeneste kan gjøre med et produkt og hva som skal til for at en tjeneste I seg selv konkurransedyktig, det får man svar på her. Og det en annen måte å tenke på, og service management en mye mer kunde- og markedsorientert måte å tenke på enn tradisjonell markedsføring. Og derfor så mener jeg at dere skal bruke litt tid på å studere den boka her. Tradisjonelt sett til eksamen I det faget her, så det fire spørsmål. Det to spørsmål fra hovedboka. Det ett spørsmål fra service management-boka. Og det ett spørsmål fra arbeidslivsjus. Hvis dere jobber litt med tidligere eksamener, så ser dere at det den hovedmodellen. Men vi har ingen forpliktelser til å holde den strukturen. Så det kan hende at jeg lager en eksamen med tre spørsmål fra service management-boken og ingen fra Jakobsen Torsvik. Det står jeg fritt til å gjøre. Så jeg vil I hvert fall sterkt fraråde dere I eksamensforberedelser og ikke jobbe med service management-boka. Jeg vil sterkt fraråde det. Det noen som vet hvilken dato det eksamen? 19. mai. Det nesten 17. mai, det. Det saklig. Ok. Hvis det ønske om at vi møtes en gang I slutten av april eller begynnelsen av mai, så stiller jeg opp på det, men da blir dere enige om det, og så kommer dere gjennom tillitsvalgsapparatet, og så blir vi enige om det, og så kommuniserer jeg det på fronterommet, hvis det blir noe samling. Da må dere finne ut av det selv. bestemmer vi et tidspunkt. Så det øvelsestime I ettermiddag. Kapitel 12 og service management. Og så var vi så langt kommet at jeg har ikke noe mer å si. Det noen som har noen spørsmål? Jeg har ikke med meg det I dag, men jeg tror det I helt I begynnelsen av april. Så hvis jeg skal gjette, så tror jeg det neste uke. Ok? Fint.